Huellas bajo el agua. Este é o último libro que precisamente publica Eva Loureiro Vilarelle e vai a presentar este xoves, día 15 de maio, a partir das 7 da tarde, na librería central da Rúa Dores. Aí estaremos departindo con todas aquelas persoas que desexen achegarse a esta presentación. Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Que tal?
Moi ben.
Como é isto de voltar a presentar unha novela? Non será como o nacemento dun fillo, pero...
Case como un parto, porque realmente a xente, claro, de feito, preguntoume, e aínda, e por que non sae? A ver, é que son moitos meses de non só traballo meu, non? Que o que hai por trás, sino traballo da editorial, evidentemente, porque teñen outros proxectos, porque teñen outras cousas que van antes, e que ti vas un pouco no furgón de cola, non, como se costuma dicer, e entón pois sae cando se pode e cando chega, pois é como xa está aquí.
Por fin está aquí a última novela, que xa é 3, 4, 5,
a sexta
que
sí,
publicas,
sí.
Publicada, porque despois hai na recámara,
sí, claro,
unhas cantas ideas,
no, ideas e cousas xa acabadas,
xa feitas,
sí, e outras en andamento. Sempre hai, a ver, que si non, non eu son moi activa nese sentido. Entón non podo parar quieta. De feito, como esta, a ver, demorou tanto en sair, e eu estaba aí a espera de comezar a seguinte, e dixen, va, xa me poño, porque
xa me poño por sacaso.
Sí, ¿no? Sí, e de feito tiven que parala pues, para a promoción desta, porque evidentemente sempre che dá pues, traballo, non? De outro tipo.
Comenzaches no ano 2016,
sí,
con Predestinados, a publicar,
sí,
con esa historia de Beatriz Morgade, unha moza de Caranza, que migra a Nova York, e despois, bueno, pues, hai esa saga tamén, o spin-off, os seus netos, que tamén, sí, son os protagonistas dos libros seguintes. Los gatos no tienen casa, un libro sobre a inmigración,
sí,
a través dos mozos. Rojo fuego, unha muller que ten que viaxar a Tokio, atopase soa, falase un poquinho do tema do adulteiro. Este é un thriller,
sí,
protagonizado, porque falaremos ahora tamén, Mateo Veloso. Por que un thriller, neste caso, despois de publicar toda esta serie de novelas con temáticas totalmente distintas?
A ver, eu sempre tive, de feito, estou traballando nunha novela negrísima, xa.
Sí.
Pero antes diso, apetecíame pues, comezar un pouco máis suave, non? E sobre todo porque a mí a temática social sempre me interesa. Entón, hai, o thriller está en boga cada vez máis, non? Pero non o fago por moda, sino porque a mí me vai, van meus retos. E, digamos, tocar todos os paus, non?
Uh-huh.
E todo o que poido, todas as temáticas e os estilos e os xéneros. E o thriller pues, non o fixera nunca e me apetecía. O que pasa é que o fago a miña maneira, como todo.
Claro, é un poquinho un thriller máis pausado, tranquilo,
sí,
e que volta a tocar outra temática social como é a vellez, ¿no?
Sí, sí.
Mateo, quen é Mateo Veloso?
Mateo Veloso é un policía retirado que está xusto de aniversario, xusto cando comeza o libro, vai facer os 70 anos, non? Entón é un home pues, que xa leva unha vida por tras difícil en moitos aspectos, está nunha encrucillada a súa vida, a súa muller está, pois iso, pois cos problemas propios de dunha idade, que moitas veces hai persoas que están xenial, como é o seu caso, pero outras persoas, pois que, como o caso da súa muller, que ten problemas de demencia, non? Entón, trato eses temas porque me interesan, porque eu penso que na sociedade actual hai pecamos un pouco de idadismo, non? De a xente maior xa non presta, e eu digo, deso nada. A xente maior é realmente, pensemos que nas sociedades ancestrais eran os sabios, non eran as persoas as que se recurría cando había un problema, cando había simplemente pola súa experiencia, non? A universidade da vida, que se di así falando pues,
claro,
en plata, non? Que teñen esa experiencia da súa, dos seus anos, da súa idade, e despois porque moitas veces non están tan ben físicamente como pode estar a xente máis nova, pero evidentemente de cabeza poden estar perfectamente e axudarnos a pues, abordar determinadas situacións da vida que son complicadas, non? Coa súa iso, coa súa capacidade para afrontar os retos da vida.
Ademais, sei que Mateo pois está vivindo iso que do que falamos moito tamén nos medios de comunicación, como é a soidade non desexada,
exacto,
que causa tantos problemas, sí, non? Atópase cunha moza que ven encher un pouquiño tamén ese oco, ese vacío,
sí,
tan grande.
Sí, ven ocupar o espazo da súa vida que ten desocupado, en certo sentido, non? Era tropezase literalmente con unha indixente na rúa e en lugar de pois pasar de longo e se axuda, comezan a axudarse, hai unha especie de cooperación, non mutua. Entón, a raíz dai xuse unha amizade e que é un pouco extraña porque ela é amnésica, ou seja, non lembra quen é. Entón, el pois, decide retomar a súa pois a súa vida laboral, non? Decide as súas dotes de investigación ocupalas en descubrir quen é esta rapaza, non? Que é esta muller que ten isos, máis ou menos botella que ten sobre 30 e tantos anos, pero para ele é unha rapaza nova, non? Realmente. Entón, di, a ver, quen será esta rapaza? E así comeza a historia.
A leitura é tremendamente áxil, ademais, sí, moi moi rápida, moi fácil de ler, bueno, fácil de ler tampouco sería o término, senón que está moi ben escrito, non? Para o meu gusto. Entón, chama a atención para seguir lendo máis, o sea, sí, non se trata de deterse demasiado en cousas, senón que van pasando cousas, sí, e o ritmo é, bueno, pois, áxil neste caso. A documentación, Eva, porque sempre hai, bueno, pois, aspectos, sí, que igual non coñecemos a fondo, como te documentaches tamén para facer estas personaxes.
A ver, eu levo, de feito, esta primeira vez que lle dedico a unha persoa que sempre estivo aí ao meu lado, que sempre recurrín a ela para, porque, como digo sempre, eu sempre recurro a persoas que coñezo, de feito, hai algún médico amigo que me di, pero que eu non son especialista, xa, pero que ti me cadras máis a man, non? E aparte esa expresión da confianza da noxo, non? Pois é un pouco así, porque abusas un pouco desa confianza. Sí que é certo que en outros aspectos a veces tes que recurrir pues, a persoas especialistas, como me pasou nos gatos non ten en casa, non? Que recurres evidentemente a personalidades, mesmo a institucións, non? Especializadas, non? Nese tipo de cousas. Pero sí que é certo que en este caso, pues, recurren a un home que sempre estivo aí, que me axudou cos relatos que teño publicado sobre esta temática, non máis así de policial ou relatos de novela negra, non, por así decir. Entón, ese tipo de cousas sí que recurrín a Juan Carlos Allegue, non, que é un rapaz que coñezo de toda a vida e que grazas a él, pois ese tipo de pois de dúbidas sobre balística, sobre os corpos e forzas de seguridade do Estado, etcétera, etcétera, pois estivo aí para apoiarme. E é a primeira vez que yo digo por escrito porque nunca tes ocasión, a ver, que moitas veces sucede iso. E cuanto ao que falabas ti do ritmo áxil, eu creo que neste caso digo que se trata dunha road movie en certo sentido, pero ecoloxista, porque en lugar de ir nun coche, vamos en transporte público, vale, pois en bus ou en metro.
Un pouquiño así máis pausado. Eva, eres galego falante.
Sí.
Todos os libros en castelán.
Sí.
Son máis vendibles, entendo.
Teño editor en de fora.
Claro.
Entón, ese é o problema. O sea, o mercado literario é iso, un mercado. Isto é un negocio, non? Entón, se ti non tes editor, non vas a ningures. Eu, cando lancei a primeira trilogía, non o tiña, non conseguín axente literario tampouco, que é outra baza, non? Por así decir. Pero eu xa sabía onde me metía e, evidentemente, xa es en español porque tes máis probabilidades de ou ven iniso ou ven en galego-portugués, evidentemente, por outra vía de mercado. Entón, como non encontrei editor na galego, pero estou aberta, por favor.
Claro.
Desde aquí,
facemos un chamado.
Por claro favor, que sí, que estou aberta, que calquera editor da lingua galega que me diga, eu aposto por ti, pois porque Héctor Escobar apostou por min. E iso é unha aposta forte a día de hoxe.
Bueno, seguiremos a falar este xoves, día 15 de maio, a partir das 7 da tarde nesa librería central na Rúa Dolores de Ferrol. Ali estaremos, sí, ti máis eu, Raciña, sempre tamén por contar comigo para departir sobre
nada,
isto que tanto nos
ti
chama a atención aquí. Huellas bajo el agua, xa disponible en todas as librerías. Eva, Graciñas, moita sorte.
Graciñas a vos sempre.